Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Bun găsit, prieteni, sunt Anca Brâșvălean Șebeștien. Istoria lui Mefiboset, din casa lui Saul, poftit la masa împăratului David, pe care Saul îl dușmănise, a fost istoria care l-a inspirat pe invitatul centrului Mefiboset, Caleb Nechifor. Și sperăm să fie o istorie care să vă inspire și pe dumneavoastră în minutele următoare, în care petrecem alături de invitatul centrului Mefiboset, Caleb Nechifor.
Aplicația practică în istoria lui Mefiboset legat de împăratul David constă în faptul că fiecare dintre ei este un fel de Mefiboset al secolului 21.
Și din punct de vedere fizic, pentru că și Mefiboset era un handicap fizic, dar și din alt punct de vedere.
Din punct de vedere fizic, în primul rând, și mai apoi a sentimentului pe care îl avea Mefiboset legat de viața lui, de modul în care știa el cine este, anonimatul în care se afla, când era prezentat în societate, era prezentat ca fiind singurul sau ultimul fiu al lui Ionatan, olog de picioare, nici măcar nu îi se spunea numele.
Ultimul
pe listă.
Asta din cauza handicapului fizic?
Asta mai mult din cauza faptului că se afla din familia lui Saul. Dinastia lui Saul era ștearsă oarecum, pentru că, așa cum se știe bine, au murit pe munții Gilboa și Ionatan și Saul. O istorie foarte sumbră pentru tânărul acesta sau chiar mai în vârstă, cum era, nu se știe. Atât tatăl cât și bunicul au murit în același război, din același motiv. Și el, oarecum, putea să fie pe lista lui David, noul împărat, lista de răzbunare. Cine a mai rămas să fie eradicat, să fie scos din împărăție, să mă răzbun pe cineva?
Din ce cauză ar fi căutat David răzbunare?
Motivul este foarte clar, pentru că lupta a fost acerbă, nu pentru un post, ci din răutatea lui Saul, 20 de ani l-a urmărit pe David.
Saul, bunicul lui
Mefiboset. Da, bunicul lui Mefiboset s-a luptat tocmai împotriva lui David, noul împărat. Și dacă ar fi fost în lumea de azi, probabil că s-ar fi răzbunat.
Însă, pe de altă parte, David fusese prieten cu tatăl lui Mefiboset, Ionatan.
Da, există aici legătura foarte bine accentuată a faptului că, din prietenie cu Ionatan, chiar dacă Saul era dușmanul numărul 1 al lui David, David a vrut din prietenie să arate simpatie față de cine a mai rămas din casa lui Saul. Ce e interesant e faptul că nu s-a zis cine a mai rămas din casa lui Ionatan. Deci David nu cred că a vrut asta numai din prietenie. Tocmai din cauza asta îl cataloguează ca fiind reprezentantul sau asociat cu Dumnezeu împăratul, care nu numai pe cei care l-au iubit îi iubește, ci pe toți. De fapt, din casa lui Saul era și Shimei, care la un moment dat l-a blestemat când el era fugar din cauza fiului său Absalom. Și putea să vină, el așa este prezentat și din casa lui Saul, însă el nu a acceptat să vină, înțeleg eu din Biblie. Deci cred că nu era o simpatie legată de prietenia lor, doar atât, deși și aceasta era un argument foarte puternic. Cred că David, având o bunătate, așa și zice, bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu, bunătatea asta n-a fost legată de timp, de spațiu, de personaje antipatice sau simpatizante, ci de faptul că bunătatea e bunătate. Chiar absolut.
Ca model pe Dumnezeu.
Da, chiar a lui Dumnezeu.
Deci Mefiboset se află, din începutul povestirii, aflăm într-o situație defavorabilă, dezavantajoasă. Însă, se întâmplă ceva pentru el și aici găsim aplicațiile practice, înțeleg, pentru orice Mefiboset de astăzi.
Un argument destul de puternic a faptului că el era într-o situație defavorizată este expresia lui Ziba. Când e prezentat, spune, mai este un fiu. Zice, e singurul care a mai rămas. Deși era ultimul în societate, privit de cei din jurul lui, împăratul nu-l privește la fel. Îl privește aproape primul sau egal, cel puțin cu ceilalți. Pentru că împăratul zice, oriunde se află, chiar dacă e la loc de bar, care din traducerea din ebraică înseamnă loc pustiu, fără verdeață, fără nimic care să fie valoros, chiar dacă e la loc de bar, nu e nicio problemă care distanța între Ierusalim și loc de bar să fie adus. Chiar dacă nu poate veni singur, el trebuie să vină. El trebuie să vină neapărat pentru că împăratul îi dă valoare. Îi dă valoare prin faptul că, în primul rând, când se apropie Mefiboset, un om care știe că împăratul poate să-i facă orice, își lipește fruntea de țărână, se închină și pentru prima dată în pasajul acesta, a doua oară în Biblie, pentru că a mai fost prezentat toată numele lui în capitolul 4 din 2 Samuel, pentru a doua oară îi se spune în acest pasaj numele. Și prima dată când vorbește David, împăratul, marele împărat cu el, îi spune atât, Mefiboset. Și chiar un semn de exclamări.
Adică îi spune pe nume.
Da, îi spune pe nume, timp în care Ziba îi spunea calificativ, o loc de picioare. Și mai apoi, nu numai că îi spune pe nume, îi zice, eu vreau să-ți creez un nume, adică tu trebuie să rămâi cu mine. Tu trebuie să fii din grupa mea, din cei care stau la masa mea. Întotdeauna la masa împăratului va exista un loc pe care se scrie Mefiboset. Chiar dacă e un loc, trebuie să fie împreună cu mine, să mănânce aceeași mâncare, să stea la aceeași masă, să aibă aceeași valoare. Pentru că împăratul i-a dat valoare.
Iar aplicația practică pentru un Mefiboset al secolului 21, să zicem, care ar fi?
Aplicația practică ar fi faptul că fiecare persoană, chiar dacă e de aici sau din altă parte, trebuie
de
să înțeleagă... Da, de aici, de la centru, bineînțeles. Trebuie să înțeleagă faptul că Dumnezeu îi acordă valoare. Dacă ceilalți îi spun, ești ultimul, Dumnezeu îi spune, tu în fața mea ai valoare, adică ai un nume. Și mai mult, nu numai că ai un nume care l-au dat părinții sau așa, ci ai un nume pe care trebuie să ți-l creezi, un nume nou, un nume pe care îl vei primi și îl vom ști doar noi doi. Și mai apoi vei avea un loc la masa mea. Domnul Iisus spunea, mă duc să vă pregătesc un loc, pentru că acolo unde sunt eu să fie și cei ce m-au slujit. Asta ar fi aplicația finală, eternă, în care cei care îl acceptă pe Marele Împărat vor fi întotdeauna cu el.
Iar până la acea aplicație finală, supremă, ce se referă la viața de după moarte, există alte aplicații practice pentru viața de aici?
Aplicația constă în același verset, Biblia spune, David a zis, aici e o valoare extraordinară, împăratul îi vorbește, unui om care probabil că nu i-a vorbit nimeni de mult timp, nu se știe când i-a deschis prima de cineva casa, ca să-l vadă, împăratul îi vorbește, numai că îl numește pe nume, are timp să-i vorbească. Chiar am încercat cu cei de la centrul Mefiboset să văd ce le-a vorbit lor Dumnezeu, am rămas șocat. Inclusiv faptul că am primit acest mesaj din partea lui Dumnezeu a fost confirmat prin faptul că ei au zis Dumnezeu mi-a vorbit prin asta și mi-a arătat că eu am valoare. Oamenii spuneau, gândurile mele, mintea mea îmi spuneau, tu n-ai nicio valoare, spunea cineva de aici, de la centrul meu. Iar dânsa spunea, prin mesajul acesta am înțeles că totuși eu am valoare mare, eternă. Spune cuvântul Domnului în Isaia, pentru tine, Israele, ca individ și ca stat, dau Etiopia și Saba, două națiuni întregi. Le șterg de pe hartă pentru că se împotrivesc mie, pentru că ție să-ți deschid drumul, pentru că tu ai preț în ochii mei. Ești prețuit și spune mai departe, și te iubesc. Asta ar fi împreună. Probabil modul în care Dumnezeu se exprimă ca să ne arate că ne și iubește și ne și prețuiește. Faptul de a vorbi Dumnezeu, îți vorbește prin natură, îți vorbește prin circumstanțe, îți vorbește prin centrul meu foșel, prin tot ceea ce se întâmplă în viața ta. Și chiar ei confirmau asta. Și mai apoi, modul în care Dumnezeu îți creează cadrul de a ajunge la el. Le spuneam și celor de la centrul Mefiboset, nu se putea ca Mefiboset să ajungă singur, cu siguranță nu erau scaune cu rotile sau altceva de genul ăsta, performanța de azi, să ajungă singur la împăratul. Însă împăratul i-a trimis o delegație personală și a spus, el trebuie să ajungă aici. Împăratul nu era oricine. Nu oricine ajungea la el, erau programări cu siguranță, erau priorități, erau... el dintr-o dată ajunge. Deci ca și cum ar fi omul numărul unu, îl așteaptă împăratul. Deci e foarte important pentru el, stima asta de sine a fost cu siguranță accentuată și în același timp o frică interioară a existat în inima lui, mă gândesc eu, deși Biblia nu explicit spune asta, a faptului că el era nepotul lui Saul și deși a făcut asta, s-a închinat, deși nu cred că s-a închinat din frica asta, mai apoi împăratul i-a zis, bine ai venit, cu alte cuvinte, tu trebuie să fii la masă cu mine. Toți cei care sunt din casa ta vor fi robii tăi, inclusiv Ziba, care era stăpânul tău, va deveni robul tău, pentru că se schimbă prioritățile, ordinea e alta. Dumnezeu îi dă valoare, apoi Dumnezeu îi vorbește și vorba asta e continuă, e infinită până în eternitate.
Zilnică.
Da, zilnică. Și mai apoi venirea asta la împăratul îl transformă total, nu mai rămâne același. Interesant este că a rămas loc. Asta înseamnă că în timp și spațiu uneori vor rămâne la fel cum am fost, însă în dimensiunile spirituale nu vom fi la fel niciodată, pentru că vom fi la masă cu împăratul.
L-am ascultat pe invitatul centrului clujan Mefiboset pentru persoane cu dizabilități, Caleb Nechifor, despre istoria, în final, fericită a lui Mefiboset. Iar acum ne apropiem de Joni Erickson Tada, care ne aduce o nouă meditație pe care ne va citi Carmen Mureșan. Eu sunt Anca Brășvelean Șebeștien și până data viitoare vă doresc toate cele bune!
Eu și soțul meu avem obiceiul de a citi Biblia pe parcursul unui an și, la un moment dat, citeam din cartea Leviticul. La capitolul 19 am ajuns la versetul 14 și mi s-a părut tare interesant. Dumnezeu face o listă de legi pentru poporul său și în acest verset spune: să nu vorbești de rău pe un surd, să nu pui înaintea unui orb nimic care să-l poată face să cadă, ci să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul. Ce lucru ciudat! Să nu vorbești de rău pe un surd. Chiar dacă ai vorbi de rău pe vreun surd, el n-ar putea să te audă, nu-i așa? Și dacă pui ceva înaintea unui nevăzător, el n-ar putea să vadă, nu? Deci, ce vrea Dumnezeu să ne spună aici? În primul rând, ne spune că El este de partea celor săraci, neglijați, de partea celor surzi sau orbi. El este gardianul și protectorul celor care sunt slabi și infirmi. Acesta este un aspect important. Când citești Biblia, nu-L găsești nicăieri pe Dumnezeu să ia partea cuiva puternic, cu influență politică sau de viță nobilă, ci sublinează că este păzitorul celor cu dizabilități, al celor surzi, orbi și al celor săraci. Dumnezeu se pune în postura de avocat al lor, care de fapt înseamnă a da voce celor ce nu au voce. Dar este o aplicație și mai largă a acestui verset. Nu este vorba numai de a pune obstacole în calea celor nevăzători sau de a bârfi lângă cineva care nu aude. Dumnezeu vrea ca tu să fii conștient de faptul că El aude fiecare comentariu răutăcios, chiar dacă alții nu au cum să-L audă. Dumnezeu îți vede comportamentul necuvincios, chiar dacă alții nu pot observa ceea ce faci. Dumnezeu spune în Numeri, capitolul 32, cu versetul 23, că dacă nu faceți așa, păcătuiți împotriva Domnului și să știți că păcatul vostru vă va ajunge. Deși oamenii pe care tu îi bârfești și împotriva cărora urzești planuri nu sunt conștienți de răutatea ta, Dumnezeu știe. De aceea spune El: temeți-vă de Dumnezeu, eu sunt Domnul. Dumnezeu vede, El știe și se bucură să fie păzitorul și protectorul celor ce au nevoie de El. Așa că găsește o modalitate prin care să fii de partea celor săraci, a celor în vârstă, a văduvelor sau orfanilor sau a celor cu dizabilități. Poate fi foarte simplu. De exemplu, câteva cupluri de la noi de la biserică fac cu schimbul duminică dimineața pentru a duce la biserică familia Hill, de la centrul Alzheimer, aceștia fiind un cuplu în vârstă, separați de familia lor. Acești prieteni din biserica mea sunt cu adevărat avocați, gardieni și protectori și fac totul în lumina versetului din Levitic 19. Fac totul în lumina Duhului Dumnezeului celui viu. Cea mai bună veste este că și tu poți face la fel.